waxaan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixitaankii dalka Afghanistan ee ciidamada Mareykanka. Haddaba faahfaahinta wixii uu ka hadlay madaxweyne Biden ayaan gornaweeda khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Aw Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon waya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Tom Washington.
Horta runtii madaxweynaha khudbadiisii waxay uun ahayd mid ka turjumaysa eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbiba aan idhaahdee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba. Taunbaa maaragtay runtii ahayd ka turjumaysay khudbadiisii, isagoo runtii muujinayay in Mareykanku dagaalkii uu ku tegay Afghanistan inuu ahaa mid guule.
Waan gartay in markaynu eegno arintan waddanka Afghanistan iyo soo bixitaanka ciidamadan waa mid lagu kala aragtay duwan yahay. In Biden waxaa muuqatay inuu difaacayay dhinaca bidixda, in arrinkan muxuu ka yiri si muxuu ku difaacay?
Horta runtii markaad eegtid arintan soo bixitaanka, madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay ma ahayn qofkii go'aamiyey, waana runtii madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump ayaa wuxuu go'aamiyey bisha 1 May inay ka bixi doonaan ayuu kula heshiiyey Afghanistanka nimanka Taalibaanka inuu ka baxayo waqtigaas ayaa lagula heshiiyey. Waxaadna moodaa waqtiga uu qabtay Donald Trump inuu aada uga sii koobnaa waqtigaasan hadda madaxweyne Joe Biden uu qabtay. Marka laguma haaha waxa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani, sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayey, oo ahayd dhibaataduna in dowladda Mareykanka abaabulkii ay kusoo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka ah meesha kasoo saari lahaayeen.
Waan gartay in waxaad carrabowday in madaxweynihii hore ahaa ninkii go'aamiyey, in arrinkaasi madaxweynaha naftirkeeda waa dood baa ka taagan oo waxaad moodaa in inta badan Biden dhinaciisa la soo xijinayo. Muxuu ka yidhi doodaasi uu iskaga difaacayo?
Horta runtii kumuu sii dheeraan, laakiin wuxuu yidhi inuu isagu run ahaantii maadaama madaxweynihii hore Donald Trump uu go-aanka gaaray in ay bisha May ka baxaan ciidamada Mareykanku Afghanistan, waqtiga uu qabtay aad buu u yaraa. Marka isagu maadaama uu waqtigii kordhiyey oo ilaa iyo August ka dhigay 2023-keeda, wuxuu leeyahay oo jawaabtiisu tahay inuu isagu xal u arkayay inuu maaragtay si ka maaragtay ka nidaamsan in ciidamada meesha lagaga soo saaro. Laakiin run ahaantii waxaad moodaa in labadooda meesha isku dhaafsanayeen ay ahayd. Madaxweyne Biden oo diyaar garow la-aan ay ka muuqatay wixii laga yeeli lahaa dadkii Afghanka ee la shaqeynayay ciidamada iyo dowladda Mareykanka oo 300,000 ka badnaa soo saaristooda iyo waxay ka yeeli lahaayeen si loo badbaadiyo, iyo madaxweyne hore aad moodid isaguna inaanuba qorshaha ku darsan inuu dadkaas soo saaro.
Waan gartay Faarax, marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta, in madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan Mareykanka ee weli ku sugan halkaas?
Hay, wuxuu yidhi ilaa iyo 200,000 ayaa ku sugan hadda waddanka Afghanistan. Dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye dad waddanka asalkooda ka yimi Afghanistan, oo laakiin weli dee uu leeyahay maalinta aad go'aansataan in laydinka qaado, sidii laydinku doonaba ha laydinka qaaday diyaar baanu u nahay. Marka sida hadalkiisa ka muuqatay, dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu kasoo jeeda Afghanistan.
Arrinka soo bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo weliba xulafadiisu, in waddankan Mareykanka waxay ka dhex dhalisay dood aad culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aad u weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana. Hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waqtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamada waa 2023-kii, maxay ka tari kartaa waxa leedahay dejinta xisadda ka dhalatay ee soo baxitaanka ciidamadaasi ee gudaha wadanka Mareykanka?
Horta runtii dadka Mareykanka runtii ama dimuqraadiya aadan ama ahaadaan dadka midigta ee jamhuuriga ahaa aadaan dagaalkan Afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la'aan meesha loo tegay oo markii horeba u ahaa mid qalab lagu tegay. Dad badan waxay hadda isweydiinayaan ilaa in ka badan Mareykanka 5,000 ku dhowo ciidamo iyo civilian amaba dadkii shacabka ee meesha ka shaqeynaya Mareykanka ahaa ayaa ku dhintay. In ka badan 70,000 sida iyagu sheegayaan waxa ku dhintay dadka shacabka ee reer Afghanistan. Ciidamada waxaa lagu qiyaasay Afghanistanka ee meesha ku dhintay ilaa 60,000 inay ka badnaayeen, ilaa iyo 2 trillion oo lacag ayaa ku baxday. Marka runtii dadka Mareykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaane waxay u arkaan dagaalkaas wuxuu mid runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu Mareykan usoo hoyo faa'iido aanu jirin.
Waan gartay marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha, ma laga yaabaa in Mareykanku ku sii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo 20 sano? Mise ma oran karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii Mareykanka wadankaasi Afghanistan?
Horta runtii Mareykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha Afghanistan way adag tahay, waxyaalo badan oo kaga xidhan, waayo nabaddii waxa uu arkaa hadda dowladda Mareykanka iyo qolyihii reer galbeedka ee isku xulufada ahaayeen in nimankii ma aha Taalibaanka laftooda laakiin nimankan hadda la yidhaahdo maalinta dhuurta qaraxa geystay sida ay sheegeen aliyado ISK inay sii soo noqdaan. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in Taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo wadanka dhexdiisa ka dhaco, in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan wadamada dariska ku baahdo. Marka runtii sidaas darteed wakiilaha dadkii reer Afghanistan sidaa kaga tegi mayno, waanu caawin doonaa wixii maaragtay bini aadamnimo ku saabsan. Laakiin kulley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamada itirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha.
dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, islamarkaana isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Khadka telefoonkaygu warramayey.